Here, wat 'n kosbare voorreg om te kan sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons aanbid U groot en wonderlike naam. Dankie dat ons voor U kan stil word. Dankie dat ons hele wese op U kan gerig hou en kan weet, sonder U kan ons niks doen nie. Kom vanaand en kom verheerlik U self in deur hierdie woordbediening. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Uit die woord van die Here in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 11. Ek wil u verseker, ek is nog nie moeg hierdie gedeelte gelees nie. Elke keer as ek dit lees, dan sien ek net hoe kragtig die woord is, hoe kosbaar en op 'n baie wonderlike wyse Paulus praat met 'n gemeente wat hy lief gehad het, maar ook 'n gemeente wat hom baie grys hare gegee het, dink ek. Maar nou lees ek ook, hy het nie so baie hare gehad nie. So geliefdes, hy skryf, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike woord, die woord wat reeds kragtig spreek in ons midde, maar ook in ons harte, daardie woord wat skeiding maak tussen murg en been, daardie woord, Here, wat soos 'n tweesnydende swaard is, daardie woord wat ons onder die oortuiging kan bring soos geen mens of geen instelling nie. Die woord van God is kragtig, en sê die skrif, skerper as enige tweesnydende swaard. Dankie dat ons ook nie hierdie woord hoef te gebruik om links en regs af te kap en stikken te maak nie, maar dat die Gees van God die woord aan ons harte kom toebedeel, kom toepas aan ons intellek, ons wil kom oortuig, kom vernuwe na die innerlike mens. Dankie dat ons nie met oorredende krag en woorde mense hoef te beweeg nie. Wat kan gedoen word, Here? Maar ons weet, dis nie blywende werk nie. Maar wanneer die Gees van God ons oortuig, weet ons dis ewigheidswerk wat gedoen word. Kom ook in hierdie aand nou, kom breek die woord. Here, laat daar die saad val op vrugbare grond. Kom besoek ons, ons het nodig, ons verlang, ons begeer om te hoor wat die Gees aan die bruid ook in hierdie aand wil verder toebedeel. Dankie dat ons kan bid vir hoorde, maar ook vir die prediker. Uit onsself is ons tot niks goeds in staat nie. Ons afhanklikheid is van U alleen. Laat ons ook ons bediening van integriteit ook in hierdie aand lewe by die verkondiging van U woord. Amen. Nou vriende, ek het besluit, ons gaan nou werklik waar nie alles herhaal weer nie. Daar is nie nou meer tyd vir dit nie, dan kom dit amper neer op breinspoeling, nie. Ons wil nie dit doen nie, ons praat meteen hierdie dag na aanleiding van die 11de vers, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Onthou jy die woordjie oortuig vanochtend gesê, die taito is so 'n belangrike woord. Ons probeer dat hulle verstaan wat is ons mee besig, maar voor God is ons openbaar. God weet wat in my hart aangaan, God weet wat in u hart aangaan. Ons kan nie vir mekaar dinge wegsteek nie, en onthou die vertrekpunt was dat Paulus het 'n geweldige probleem gehad met die skynheiligheid van mense, en is ongelukkig iets wat algemeen voorkom. Ons beleef dit baie, ek beleef dit baie, veral as ons in lekker spontane gesprek is, en vir alles ek nie een swart pak en een wit das aan het, ek miskien een gemakkelike denim broek aan met vellies en oopslaan golfhemp, en dan ewe skielik hoor hulle jy se dominee. Voep! Verander die hele persona waarmee jy nou net gepraat het, en die hele gesprek gaan in een geestelike lig richting nou skielik. En wat is dit anders as om net skynheilig te wees, want ewe skielik moet ek die persoon beïndruk wat nou bekend staan as 'n dominee. Nee, dis nie nodig nie, dis glad nie nodig nie. Een, ek word geroep in Christus om die mens te wees wat ons is, maar ons word nie geroep in Christus om die mens te bly wat ons is nie. Hy verander ons, hy leer ons om 'n lewe, 'n bediening van integriteit te handhaaf. Vanoggend het ons twee gedagtes met die hanteer, ek gaan dit net vir jy uitlig. Ons het gepraat oor eerbied vir God. Dit was die eerste motivering waarom Paulus die geleentheid gebruik het om die probleem aan te spreek teenoor mense wat hom benadeel het, mense wat gepoog het om sy bediening te vernietig. En hy sê vir hulle op baie maklike, eenvoudige Afrikaans, ek is nie besig met 'n bediening van integriteit vir Christus, omdat dit om myself gaan nie. Dit gaan omdat ek die vrees van die Here ken. Selfs ek, Paulus, ek kan nie in my bediening maak en breek soos ek wil nie, want God sien my, ek eerbiedig hom, ek respekteer hom, ek aanbid hom, ek kan nie maak soos ek wil nie. En daardie wil ek sê, elke kind van God moet weet, ons het nie ewe skielike verhewe posisie verkry om links en regs mekaar af te breek en links en regs mense gered te verklaar en mense ongered te verklaar nie. Ons het 'n bediening gekry as kind van God om die evangelie met mense te deel. En as jy daardie voorreg in 'n oomblik laat wegraak omdat jy iemand afbreek, ga jy nie daai persoon ooit vir die Here bereik nie. Dis die eenvoudigheid daarvan. Ons het tweedens gekyk dat Paulus dit gemotiveer het, hierdie tweede gedagte, waarom hy praat oor sy bediening van integriteit, dat mense moet verstaan, sy optrede, sy handelinge, wanneer hy dinge aanspreek, was nie om te sê, ek Paulus is in beheer nie, ek is die baas hierso nie, dit was oor die besorgdheid vir die kerk. En vriende, ek gaan dit sê, 'n kerk wat nie geestelike dissipline handhaaf nie, wat nie tug handhaaf nie, het nie die reg om homself kerk te noem nie. Dis 'n Bybelse kerk wat verkeerd aanspreek. Dis 'n nie Bybelse kerk wat net altyd die mooi goedjies vertel. Hoe gaan ons anders te weet wat's reg, wat's verkeerd, as ons net mekaar bestuif die hele tyd met positiewe dingetjies? Dis 'n woord wat in ons dag regtig heeltemal verkeerd aangewend word. Jy moet net positief wees, onthou positiewe gedagtes. Nee, kind van God, jy moet lewe soos 'n kind van God. Ons moet optree soos 'n kind van God. En 'n kind van God mag sê, hierdie is nie reg nie, ek kan nie daarmee saamgaan nie. Dit is die probleem in ons samelewing. Daar is nie meer hierdie groot skeiding tussen wat's reg en wat's verkeerd nie. Die twee is so naby aan mekaar, dat mense sukkel om te onderskei wat's reg en wat is verkeerd. Mag ek vir jy sê, hoe maklik is dit om te weet wat is reg en wat is verkeerd? Mag ek vir jy sê? God se woord sê vir ons wat's reg en wat is verkeerd. Ek hoef nie skielik 'n kursus te gaan loop nie. Ek hoef nie skielik nog 'n graad te verkry nie. God se woord maak skeiding van Genesis af tot in Openbaring tussen lig en duisternis. Wanneer ons kinders van die lig is, dan wandel ons in die lig. Toe ons kinders van die duisternis was, het ons dit geniet om in die duisternis te wees. Goed, geliefdes, daar is vier gedagtes oor die bediening van integriteit, en die derde een wat ek vanaand met u wil deel is toewyding aan die waarheid. Luister mooi, ek het nie 'n punt hier geskryf om die waarheid te ken nie, of om te weet van die waarheid nie. Die punt is toewyding aan die waarheid. Waar kry ons dit? Paulus praat hierso, want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. Ek het vanoggend vlugtig net verwys na hierdie gedagte toe. Wanneer ons kyk, geliefdes, dan is die kernwoord hierso uitsinnig. Ons moet weet, wat beteken hy? As ek nou baie vrolik en baie stout was, dan sou my ma gesê het, los Gerry uit, hy is weer laf vandag. Ken julle die woord? Laf vandag. Dis nie wat hier bedoel word nie. Hier was mense in hierdie gemeente van Korinthe wat Paulus se psigiese gesondheid bevraagteken. Hier was mense, valse leraars, valse profete, vyande van die kruis, word hulle ook genoem in die skrif, wat vir die mense laat oorvertel het, mat, is dit wat Paulus sê? Man, dit is nie, dit is heeltemal, is 'n mal mens wat so dink en so optree. Maar ons moet verstaan, hoekom het hulle dit gesê? Ek wil u vra, as die lus is verblaai, blaai so bietjie na 2 Korintiërs 11 toe. Vanaand, u weet mos maar, in die aande het ons 'n bietjie meer tyd om te blaai. Luister wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 1. Ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra, verdra my tog maar. Hulle het Paulus vanaf verwys as 'n dwaas. Hulle het gesê, hierdie ou weet niks nie, man. Ons weet meer. Julle moet glo wat ons julle vertel. Ons het die waarheid. Ons het die ware evangelie. Klink dit bekend? Dit wat julle glo, dit kan net 'n dwaas wees wat vir julle gesê het, jy kan eendag hemel toe gaan. Wie kan hemel toe gaan? Is dit nie wat in ons wêreld aan die gebeur is nie? Alles wat God se woord sê, word bevraagteken. In vers 16 van 1 Korintiërs 11 is Paulus weer aan die woord. Weer sê ek dat niemand moet dink dat ek dwaas is nie, of anders neem my maar aan as 'n dwaas sodat ek ook 'n bietjie kan roem. Vers 17, wat ek spreek, sê ek nie vanweë die Here nie, maar as in dwaasheid, in hierdie vertroue dat ek mag roem. Duidelike bewys dat mense gesê het, hierdie man is dwaas. Moenie hom glo nie. Geliefdes, in hoofstuk 12 van 2 Korintiërs
is hy nog steeds besig vers 6, hy sê, want as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. Hy sê, man, ach, ek kan ook spog, ek kan ook 'n klomp dinge vir julle vertel, maar dis nie nodig nie, dis nie tot eer van God nie. Geliefdes, die Griekse woord wat hier gebruik word vir uitsinnig, is 'n woord, 'n werkwoord wat die wortel vir uitsinnig is, existemi, something to exist, iets wat behoort existemi, en dit word ook in Markus 3 vers 21 gebruik ten opsigte van Jesus. Ek lees vir Markus 3:21. Toe sy mense, Jesus se familie dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. Die Here Jesus is beskuldig dat hy dwaas optree, dat hy buite sy sinne, hy is nie by sy positiewe denke nie. Gaan nou praat oor hoekom. Omdat Paulus passievol was oor sy bediening van integriteit, omdat Paulus passievol was oor wat is waarheid en wat is leuen, hy het nie die twee met mekaar vermeng nie, dis wanneer ons die foute maak. Omdat Paulus net die waarheid nagejaag het, luister na die Afrikaanse woorde, jy sal het ken, was hy beskou as fanaties. Het iemand al vir jou gesê, jy is fanaties oor jou godsdienst? Jy is te, jy moet net 'n bietjie kalmeer. Het iemand al vir jou gesê, jy is ongebalanceerd? Pas op, hoe die ou mense gesê, jy gaan 'n Bybelstryd kry. Dis wat hulle van Paulus bedoel het, toe hulle sê, hy is dwaas, hy is uitsinnig. Nou sê, as ek dan uitsinnig is, is dit om julle ontwil. Geliefdes, die wêreld en sy mense poog altyd om Godse waarheid af te water tot 'n halwe waarheid, ja of nee? Die wêreld en sy mense vat altyd Godse waarheid, en soos die vijand in Genesis 3 gedoen het, en hy sit net so kinkeltjie in die kabel, sodat ek en jy nie moet agterkom, dis 'n halwe waarheid nie. Daarom sê mense, daar was jonk in my bediening, jonk toe ek gered was, vir meer as een keer gesê, ek is fanaties. Ek is fanaties, is reg, as jy dit sou dink. Want as jy passievol is, oor die waarheid, dan kan jy nooit dit wat nie waarheid is nie, waarheid noem nie. En jy moet verstaan, wat was hierdie waarheid? Dit was die evangelie. Daarom skryf hy, dat hy het vir die hele wêreld gesterf. Die Jode sê, is net vir ons. Sommige Afrikaners sê, dis net vir ons. Die skrif sê, vir die hele wêreld. En sodra ek daai waarheid kan vat, wil net so bietjie draai, laat hy vir my mooier lyk en klink, is ek besig met dit wat nie meer waarheid is nie. Geliefdes, toe Johannes die Doper die Fariseërs en die Sadduseërs in Matteus 3 vers 7 en 8 en in Matteus 11 vers 18 aanspreek oor hulle skynheiligheid, toe sê hulle, ach, hy is van die duivel. Toe sê hulle, hy is vol duivels. Hy het nie soos hulle gelyk nie. Weet julle hoe Johannes die Doper gelyk? Hy het spinkane geëet in die veld, onder andere. Sy hare was lank, sy baard was lank. Hy het klere aangehad, wat van diere velle gemaak is. Hy het in afsondering geleef, want hy was passievol vir die werk waartoe God hom geroep het. Sy werk was om te sê, hier kom die Here Jesus Christus, maak die pad vir hom oop, bekeer julle, hy is aan die kom. Dit was sy werk. Hy het 'n bediening ook gehad van integriteit. Toe Jesus die dag aankom, het hy nie vorentoe opgespring sê, maar ek is belangriker as hy nie, ek is lank voor hom gebore nie, God die Vader het vir my hierdie taak gegee nie, hy het gesê, hier kom hy, wat ek nie waardig is, om sy skoenriem vast te maak nie. Maar hy moes die woord vervul, en hy moes Jesus daar gedoop het, hy was huiwerig, en Jesus sê, jy moet, om die skrifte te vervul. Jy sien, geliefdes, valse leraars, skynheilige leenaars, wil altyd die beul blaas. En Paulus spreek dit hier aan, en hy sê, nee, ek wy my toe, aan dit wat waarheid is. Ek hoef nie te vertel, wat het ek in hierdie lewe bereik nie. Ek hoef nie te vertel hoe roemryk my bediening was of nie was nie. God weet wat het ek gedoen vir hom. God is waarheid. Geliefdes, Jesus was beskuldig, hy is uitvoeling met die heidige wêreld. Hy is ook deel van die duiwel aanbidders. Gaan lees maar Johannes 8 vers 45 tot 50. In Handelinge hoofstuk 26 is het Paulus se verhoor wat begin, en hy beland voor Agrippa. En in hoofstuk 26 vers 24, nadat hy besig is om hierdie waarheid van die evangelie uit te leef vir Agrippa, maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, Festus nou, jy is krankzinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot krankzinnigheid. En toe wys Paulus vir hom hoe krankzinnig hy is, maar hy sê, ek is nie krankzinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Sien, is baie maklik om iemand se karakter groot skade te berokken deur te sê, daai ou is nie lekker nie, iets is fout hierso. Dis presies wat hulle met Paulus probeer het. Paulus se passie vir die Here, sy doelmatigheid vir die waarheid van God se woord, was nie 'n selfgesentreerde aksie nie, maar dit was vir God. Hy het uitgestaan vir wat is waar en wat is onwaar. Ek en u kan nie 'n lewe van integriteit handhaaf wanneer ons onwaarhede toelaat in ons lewens nie. Ons kan nie onder die tafel besigheidstransaksies doen en dink ons integriteit gaan intact bly nie. Elke leraar, elke geestelike leier word opgeroep tot rentmeesterskap. En dis Paulus wat doen in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vanaf vers 16. Ek lees dit vir u. Want as ek die evangelie verkondig, sê Paulus, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Wat 'n loon het ek dan, dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te wen. Is dit nie wonderlik nie? 'N passie vir die waarheid, geliefdes. Paulus se passie was dat alle mense die evangelie moes hoor. En dit het hom ook in stryd gebring met die geestelikes van sy dag. Dit het hulle aansien, hulle mag oor mense, het dit 'n bietjie beginne inperk. En toe besluit hulle, kom ons wys hierdie man, ons sal hom vernietig. 'N bediening van integriteit gaan gepaard met dank, dankbaarheid teenoor ons verlosser. Nou, ons sit hier so laat in December maand, ek dink by ons laaste bidtier geleentheid, het ons bietjie geleentheid gegee vir dank, om die Here net te dank vir wat hy ons gedoen het. Is my so mooi net het ons saam bid in die konsistorie ook van ons broeders wat nog steeds dankie sê vir die jaar wat verby is. Dankie dat die Here ons deurgedaat. Fyne elke jaar word net moeiliker. Ek weet nie of jy dit agterkom nie. Dit voel so. Dit voel asof jy by die 3de Februarie 15 jaar laas 'n vakansie gehad het. Ek weet nie hoe dit nou hierdie jaar gaan voel vir my nie. Miskien 20 jaar laas. Net so tong in die kies. Geliefdes, maar dit is dan wat ons hierdie integriteit moet vashou, wat ons moet vastleef. Ons kan nie net handdoek ingooi nie. Wanneer dit die swaarste gaan, is dit die moeilikste om dank uit te spreek. Het jy dit agtergekom? Maar dis juist dan wat ons moet wandel in en deur die woord. Dis juist dan wat ons van petitionering aan God om te vra moet oorgaan na danksegging. Dis juist dan wanneer die Gees van God hier van binne af vir jou daai klein dingetjies wys wat groot saak is, maar ek sien dit nie meer raak nie, want ek is nie meer op daai punt waar ek dankbaar wil wees nie. Maar wanneer Paulus kom, en hy sê, ek handhaaf hierdie bediening van integriteit, dan sê ek kan nie anders te nie, want ek dank Jesus Christus my verlosser. En dan sê hy, hoekom? Want die liefde van Christus dring ons. Nou, baie mense lees daai as die feit dat Paulus nou baie lief is vir Jesus. Nee. Paulus herinner hom van 'n dag, vanoggend ook daarna verwys, wat hy Jesus ontmoet het. En terwyl Jesus hom in 'n oomblik kon uitdelg het, het hy in daai moment net die liefde van Christus beleef. Die Here Jesus het nie vir hom gesê in Handelinge 9, jy sleg man, ek onthou, jy het daar gestaan en kyk hoe hulle vir Stefanus doodgooi. Weet jy wat se kosbare jong man het jy laat doodmaak? Here het nie dit gesê nie. Hy daar die liefde aan Paulus uitgestort, daai liefde wat jou so oorweldig dat jy nie anders kan as om hom te aanbid nie. Vriende, ek wil elkeen van ons vanavond hier vat, terugvat na daardie dag wat jy die liefde van Christus die eerste keer ervaar het. Ek wil vir jy sê, ek kon nooit weer dieselfde gewees het. Ek kon nooit weer dieselfde na hom kyk in my geestes oog nie. Ek kon nooit weer, as ek die Bybel lees, sy woord, hy is die woord, somme maar net hier en daar ou dingetjie uitkrap nie. 'N bediening van integriteit wil jy handhaaf, 'n lewe van integriteit wil jy handhaaf, want hy het sy alles vir jou gegee. Alles. Die kleinste dingetjie wat u of ek doen, somme net asof hy nie bestaan nie, breek sy hart. Paulus sê, man, julle ken my nie. Julle besef nie wat se dank is in my hart dat ek nie meer verlore is nie. Christus het my nuut gemaak. Hy skryf aan die gemeente in Galasië. Galasiërs 2 vers 20, 'n baie bekende teksvers. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek, gaan kyk daar ek, die tweede een is geaksensieer, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hy sê, man, ek is klaar met hierdie vleeslike ou dingetjies van skynheiligheid, van skinne, van kwaadpraat, van sleg maak, van mense beklad. Ek is klaar met dit, want Christus het my vrygekoop. Vind ons moet lewe soos vrygekooptes. Ons moet lewe met integriteit. Hierdie liefde wat Paulus van praat, was nie iets wat hier was nie. Dit was iets wat in sy hart was, want Christus red my nie net uit liefde uit nie, hy stort sy liefde in u en my hart uit, sodat ons mekaar kan lief hê. En hy skryf in Romeine 8, wat u almal ken, hy skryf die kosbaarste deel oor hierdie liefde. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Ons wil soms die liefde hê van Christus, maar ons wil nie die verantwoordelikheid opneem om daar die liefde uit te lewe na mekaar toe nie. En Paulus kom en hy sê, weet jy wat, ek dank die Here vir wat hy vir my gedoen het. 'N baie belangrike woord wat u daar sien, wanneer hy sê, wanneer die liefde van Christus dring ons, wat beteken daardie woord? Daar die woord in Engels, een van die Engelse vertaling sê, controls us. Niemand beheer my nie. Niemand kontrol my nie. Dis 'n Griekse woord, sunego. En weet jy wat beteken dit? Dit beteken daar's van binne af, is daar drukking, wat wil uitkom, wat maak dat u en ek oorgaan tot aksie. En wanneer hy sê, die liefde van Christus dring ons, dan sê hy, ek kan nie stil sit en myself 'n kind van God noem nie. Ek is passievol oor Christus. Ek wil vir hom iets beteken. Ek wil vir hom iets doen. Die probleem in die wêreld is, die kerk van Christus is passief. Stil. Niemand gee om, nie eens vir mekaar binnenkant die kerk nie, wat nog te sê na buite toe. Nou ek gaan vir ietsie sê, soos Paulus is ek nie net 'n ou wat 'n boodskap voorby en kom aflewe en julle moet maar daarmee maak wat julle wil nie. Hierdie boodskap praat eers in my eie hart, en ek het myself gevra, ek het die voorreg gehad om in die afgelope weke oggend net so'n bykie een kant te gaan saam met my seun, een bykie natuurlijk motorfiets te ry. En weer besef, wat se geweldige, vinnige, gevaarlike ding is een motorfiets. En jy moet in beheer bly van daar die motorfiets. En jy moet die padreëls volg, ter wille van jou veiligheid. Nou trek ek het deur na die geestelike lewe. En ek val vir myself toe ek hierdie punt, hierdie gedagte voorberei, kan ek regtig sê, God is in beheer van my lewe. Laat ek God toe, om elke facet van my lewe te sunego. Dan is God in beheer. Dan is my bediening van integriteit intact. En kan ek met dankbaarheid sê, Here, dankie, ek lewe vir u. Paulus se lewe van integriteit, sy bediening van integriteit, was voortdurend geïnspireer deur hierdie kosbare wete. Christus het my lief. Vriende, daar's nie een mens op aarde, maak nie saak of dit die grootste misdadiger in die wêreld is, wat nie smag na liefde nie. En Christus is hierdie verlosser wat daardie smagting kom beantwoord het vir Paulus. Hy was taakgedrewe, hy was ook roemgedrewe, hy was ook gedrewe om die hoogste spoor te bereik, maar dit kon hom nie versadig nie. Wat is in u en my lewe dit wat ons dryf? As ons sê ons is kind van God, ons is wedergebore, dan behoort ons passie vir Jesus ons te dryf. Galasiërs 3 vers 13 skryf hy, hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Besef ons wat 'n voorregte ons het in Christus Jesus. Geliefdes, hoeveel meer moet ons oorloop van dankbaarheid teenoor die Here Jesus. Gaan lees Paulus se verklaring in Romeine 5 vers 1 tot 11. Terwyl hulle van die tyd gaan ek dit nie nou lees nie. Maar hy het 'n lewe, 'n bediening van integriteit met dank teenoor sy verlosser geleef. Ons voorlaaste gedagte, 'n bediening van integriteit. Ek wil net vir u daai dank teenoor die verlosser, die kruis moet altyd sentraal in jou lewe wees. Iemand sê eendag die kruis is nie meer belangrik, die graf is belangriker want Jesus het opgestaan. En ek het die persoon so gekyk en tot vandag toe nog nie geantwoord nie. Ek het laat in my lewe geleef, partykie is dit baie beter om stil te bly. Baie laat. Die kruis kan nooit sommer maar net niks word nie. Daar is die prys betaal vir een my sonde. Die graf het die oorwinning oor die dood gebring, sodat u en ek die ewige lewe kan hê. Nou ja, dit is ook van die baie geleerde mense wat meer weet as ons wat geleer het. 'N bediening van integriteit, die vyfde gedagte, behels 'n strewe na geregtigheid. Geregtigheid is iets waarvoor ons allemaal eindelijk dors, is dit nie so nie vriende? Is dit nie so dat ons wil municipaliteite hê wat funksioneer nie? Is dit nie so dat ons wil skoon strate hê nie? Dis alles deel van geregtigheid, dis deel van die bestuur, die uitvoerendheid van geregtigheid. Is dit nie so dat ons in die geestelike lewe ook, ons wil weet wat is reg en wat is verkeerd nie? Paulus kom en hy verdedig sy bediening van integriteit deur te sê, man, omdat ons van oordeele, sê hy in vers 15, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en luister hy, en opgewek is. Sien nie, daar kom het nou die opstanding van Jesus te sprake. Wat bedoel hy hierso? Geliefdes, wat hy vir ons sê is, ek en u kan nie dieselfde bly as ons ontmoeting met Christus gehad het nie. As ons besef dat hy nie net vir my alleen gesterf nie, hy het vir almal gesterf. As ons besef dat wanneer ons deur hom gewedebaar word, het ons 'n nuwe lewe waarin ons moet wandel. Ons kan nie dieselfde ou Gerry bly nie. Ons word nuut gemaak. Hy kom en hy sê later, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy verwys hierna. As ek nou teruggaan, dan sien ek daar's duidelike kontraste tussen die mense wat Paulus beskuldig het en Paulus se lewe. Hoe lyk die beskuldigers? Hulle is leenaars. Hulle versprei valse gerugte. Hulle val die man se karakter aan. Hulle wil dit afbreek tot niks toe nie. Hulle praat groot. Hulle weet alles beter as Paulus self. Hulle kan die woord beter verklaar. Hulle het meer geleerdheid selfs. En hulle roem. Maar die man van God, wat 'n bediening van integriteit het, al wat hy sê vir hulle, ek strewe om reg te lewe, geregtigheid. Hy kies om sy integriteit in stand te hou deur te strewe na dit wat reg is in God se oë. Wat is reg in God se oë? Net een offer. Die offer van Jesus is al wat die simbool van geregtigheid was. Niks wat u en ek kan doen nie, niks wat enige iemand kan doen nie, kan regverdig maak vir my of vir jou nie, behalwe die bloed van die lam. Hierdie mense wat hom valslik beskuldig het, het nog nooit 'n Damaskus ondervinding gehad nie. Hulle was juis van die Judaeërs wat gekom het, en wat nog die ou verbond, en wat die wet bepaal het, op mense wou afdwing. 'N valse leraar sal jou altyd onder sy mag wil kry, om te doen wat hy wil hê jy moet doen. 'N geroepene van God sal jou die weg wys na die kruis toe, en jou opwek om te doen wat Jesus wil hê jy moet doen. Dis die verskil, geliefdes. Ek dank die Here dat hy my siel gered het in die Evangelies Gereformeerde Kerk uit te naag. Ek dank die Here dat ek en my vrou as jong mense, was 26 jaar oud ek, sy 24, sy is gered toe sy 11 jaar oud was. Dis ek om sy baie beter is as ek. Sy is langer as ek op die pad. Geliefdes, maar ek dank die Here dat ek manne van God ondergesit het. My tydperk daar was Dominee Skellingroud, Dominee Brian Greef, en ek is in sy tydperk, is ek toe nou kweekskool toe. Dank die Here dat ek toe by die kweekskool gekom het, ek onder manne van God gesit het, wat nie hulle self kom verhef het nie, maar wat bedieninge met integriteit gehandhaaf het, om te sê, so sê die Here. Ek dank die Here vir my broeders en kollegas in my bediening oor die jare, wat die Here gedien het. Dis vir my belangrik. Paulus kom en hy sê in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Hy praat met die kinders van God in Efese. Waarvoor is ons in Christus Jesus geskape? Tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Ek kan nie myself kind van God noem, en ek is die hele tyd in konflik met mense nie. Ek is die hele tyd, is hulle verkeerd, ek is reg nie. Ek moet in goeie wandel met mense ook kan wees. In Titus 2 begin hy daar, en hy sê in vers 11, want die reddende genade het aan alle mense verskyn. God wil ons nuut maak. Gaan lees maar daai gedeelte. Paulus se passie was die Here Jesus Christus, 'n strewe na geregtigheid. Sy lewe het om Christus gedraai, nie om homself nie. In die gemeente van Kolossense skryf hy in hoofstuk 3 vers 4 hierdie woorde: Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vers 4, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, wanneer mense Christus in ons lewe sal sien, dan sal hulle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Geliefdes, aan die kinders van die Here in Rome skryf hy in Romeine 14 vers 8, skryf hy en hy sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons is soms so bekommerd, wat gaan nou word as ons nou die dag ons asem uitblaas? 'N kind van God behoort uit te sien daarna. Behoort te weet, my lewe is open bloot voor God. Ek sluit hierdie gedagte af met 'n pleidooi uit my hart uit as leraar. Ons mag nie toelaat, u en ek mag nie toelaat, dat skynheilige mense, valse mense, leenaars ons bediening van integriteit afbreek tot niks toe nie. Ons posisie in Christus staan vas. Die helse magte kan dit nie vernietig nie. Ons behoort aan hom en die Here ken die wat aan hom behoort. Die laaste gedagte wat die woord van die Here met ons deel is, 'n bediening van integriteit, 'n las vir siele. Ek gaan dit teenoor mekaar stel, die valse leraars het ook 'n las gehad. Kan iemand my sê, wat was hulle las? 'N las vir sielings, nie vir siele nie. Weet die jong mense, wat is 'n sieling? Dit was 'n kerk, 'n geld eenheid gewees, voordat die randstelsel ingekom het, het ons van ponde, pennies en sielings gepraat. Dink wat, dit was hier so 1961 rond, was dit verander na rante en sente toe, net so jaar voor my geboorte. Maar ek het nog groot geword met ponde, shillings en pennies, wat my ouers uit die aard van die saak gehaat het, dis oor 'n tydperk uitgefaseer. En wanneer ons sê, dan sê ek het net te wille van die ruim daarvan. Paulus het 'n las gehad vir siele. Valse leraars, leenaars, skynheiliges het 'n las vir sielings. As jy in die woord gaan ondersoek en kyk wat die woord sê oor valse leraars, valse profete, dan is dit hulle belang gestel in die geld in jou sak en my sak. Ek is nie 'n leraar wat baie oor geld praat nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek dink die tyd in die kansel is so min dat ons eerder moet oor Christus praat, oor sy woord praat. Want ek wil ook nooit hê mense moet geld gee omdat ek op hulle druk uitgeoefen het of hulle gemanipuleer het nie. So ek's baie versigtig. Ek gaan my bepaal by 'n bediening van integriteit wat 'n las het vir siele. Wanneer ek hierso lees in 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17, dan sê Paulus hier iets wat baie interessant is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Kom ons stop daar. Waarvan praat hy? Paulus, as 'n fariseer, hy was op die toporde van die fariseers, en hy was lid van die Sanhedrin, hy het mense, links en rechts, het hy hulle uitgekryd, afgebreek as hulle nie die wet kon onderhou nie, want dis waaroor die fariseïstiese godsdienst gegaan het. Die wet van Moses, wat soveel was, het hulle uitgebrei tot 6000 plus mensgemaakte wette van jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Enige predikant en enige kerk het dieselfde gevaar om jou eie wette by mekaar te maak. Dit hoort nie so nie, geliefdes. Dit hoort nie so nie. 'N kerk, 'n Christus gefundeerde kerk, predik die woord van God. Wat sê die woord? En dan rig ons ons lewe daar volgens in. So Paulus sê, ek het hierdie mense na die vlees geken, hulle was hier rondom my, hierdie sleg Israeliete, hierdie verskillende stamme van my volk, hulle was afvallig van God, hulle was sleg, en dan kom daar nog 'n ander man, sy naam was Jesus, weet julle wie was hy? Hy was 'n leenaar, hy het gesê hy is die Messias, hy het gelieg vir die mense, hy was 'n gevaarlike man. En toe? Toe ontmoet hy die Messias. En sy hele lewe verander. Hy sê, nou ken ek nie, geen mens meer na die vlees nie. Hy sê, ek kyk nie na wat die kleer is jou vel nie. Ek kyk nie wat die etniese afkomst is jy nie. Ek stel nie belang, is jy die stam van Juda of die stam van Benjamin nie, want sekere stamme was belangriker as die ander. Ek stel nie eens belang of jy uit Naftali of uit Reuben of uit Simeonse stam kom nie. Al wat ek sien is, is my mense die. Vir my is die lewe Christus. Die ander dinge maak nie meer saak nie. En dan, ek het Jesus aan die vlees geken, ek het om gehoor van hom, maar toe ek hom ontmoet, toe oorweldig hy my met sy liefde, en ek het geweet, toe ek uitroep, en ek vir hom vra, wie is u? En hy antwoord en sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Toe, maak dit nie meer saak nie, toe weet ek, hy is die Messias. Geliefdes, dit het gemaak dat Paulus vervul is paar dae later met die Gees van God. Hierdie dinge wat op sy oë was so skille wat gemaak het dat hy nie meer sien nie, het afgeval in 'n moment by die gebed van die man van God waarheen die Here hom gestuur het. Skryg onthou daar in Reguitstraat. En toe weet hy, die Here neem die skille weg. En ek sien elke mens wat ek voor en oor my pad kom, sien ek as 'n potensiële nuwe kind van God. Ek wil hom bedien, ek wil hom vertel van die Meester is hier en hy roep jou. Ek wil hom vertel van Jesus wat aan die kruishout gesterf het vir hom. Ek wil hom vertel die liefde van Christus dring my om hom te vertel daar's redding vir sy siel. Dit is 'n sielelas. Sy hele lewe het van daardie moment af daarom gewentel om siele te wen. Aan sy volk skryf hy, aan sy eie mense, die Israeliete, skryf hy in Romeine 10 vers 1, broeders, die verlange van my hart, en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Ek wil vir Eva bid vir Israel, ons weet wat die tydperk hulle deurgaan. Ek wil nie, jy moet bid, laat die drones nie tot by hulle kom nie. Ek wil nie, jy moet bid, tot hulle redding. Jy moet die siele las, moet jy beleef, die koue sweet, wat jou wakker maak in die nacht, oor een siel wat jy ken, en wat jy weet, wat Christus nie wil aanneem nie. Dit is een bediening van integriteit. Paulus het nooit, hy het ook die koppe getel nie, aan die Korintië skryf ook, ach wat weet julle wat, ek kan nie ons onthou dat ek iemand gedoop het nie, maar as dit nou belangrik, o ja, ek het daai een gedoop en daai een, maar wat maak dit saak? Soveel van ons Christene fokus net op wat hulle kan bereik in die bediening. Soms wanneer ek luister, selfs na predikante, dan kleer hulle bediening in, asof het so roemryk was, die mense moet daarom weet, wat het ek bereik. Ek sal so graag wil hê, jy moet net onthou, ek het vir jy vertel van Jesus. Is al. Stel jy belang in ander dinge nie. Omdat ek bevoorreg was, om lankie te kan dien vir die Here. Paulus skryf aan hierdie kostbare gemeente van Korinthe, ek sê weer, hulle het vir hom baie gas gegee, maar hy was lief vir hulle. Hy skryf in 1 Korintiërs 1, skryf hy vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Gelees ook 1 Korintiërs 9 vers 16. 'N bediening van integriteit maak moeite met mense om hulle na Christus toe te lei. Ek is nie vir een oomblik onseker dat dit baie moeilik is in ons dag nie. Ek wil vir u sê, die Christelike spektrum in Suid-Afrika, ek het vanoggend vir iemand gesê, ook hier in 'n gesprek, het die laaste 10 jaar drasties verander. Dit is moeilik om by mense uit te kom, maar ek mag dit nie nalaat ter wille van my eie gemak, my eie beskerming nie. Geliefdes, hoor hoe sluit Paulus dan hierdie gedeelte af. Daai kosbare tekst is een van my fundamentekste in my lewe. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword. Hier praat Paulus, hy sê dis wat gebeur wanneer iemand Christus Jesus ontmoet. Nou wil ek vir u sê, daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n maklike manier nie. Daar is nie 'n quick fix nie. Daar is nie 'n gesindheid van ek gaan dit ook maar probeer nie. Wanneer God sy hand op jou lê en jy besef God roep jou tot bekering, dan sal jy dit weet. Nou gaan ek vir jou tweede ding sê. Wanneer God sy hand op jou lê as sy kind en hy roep jou tot 'n nuwe ervaring wat ons oujaarsdag aand gepraat het, jy sal dit weet. Ek gaan vir jou derde ding sê. Wanneer God sy hand op jou lewe lê en sê jy is myne, jy behoort aan my en hy wil jou gebruik vir sy dienswerk, jy sal dit weet. En as jy God ken, sal jy nie vir hom nee kan sê nie. Onthou julle hoeveel keer het Moses gekom met 'n verskoning? En dan kom Paulus in vers 18 van 2 Korintiërs 5, ons is klaar. Hy sê alles wat nou gebeur het in vers 17, hy sê dis alles uit God uit. Daar is so baie mense wat vertel hoe hulle tot bekering gekom het, asof God niks gedoen het nie. God doen alles. En dan vertel hy, hoe was dit moontlik, omdat God homself versoen het met ons as mens. Hoe het hy dit gedoen? Hy het ons sonde wat vol was, hy het dit in 'n oomblik weggeskuif en gesê, my genade is vir jou genoeg. Is my gebed dat ons elkeen 'n lewe van integriteit, 'n bediening van integriteit sal handhaaf, dat ons die moed sal hê om vir mekaar te sê, nee, wat ons nou praat is nie tot eer van die Here nie. Nee, moenie dit sê van daardie broer of daardie suster nie. Jy weet nie wat is sy of haar omstandighede nie. Jy het nie geweet regtig wat het gebeur nie. En so beskerm jy jou integriteit. Amen. Here, so baie dankie vir 'n wonderlike voorbeeld van 'n man soos Paulus. Ja, ons weet, terwyl baie mense vir hom baie lief was, terwyl daar 'n groot respek onder die apostels was vir Paulus, wat hy homself noem die laatgeborene apostel, was daar baie wat hom gehaat het, omdat hy waarheid en geregtigheid nagejaag het, omdat hy gestaan het, vasgestaan het in wat die woord van God leer, omdat hy skynheiligheid direk aangespreek het, maar Here, bo alles, omdat hy u geken het, en omdat hy u lief gehad het, en u gedank het, elke dag, voortdurend vir dit wat hy in sy lewe kom doen het. Dankie vir sy voorbeeld, dankie dat ons daaruit kon leer, kom seën ook hierdie gedagtes in ons harte, in Jesus naam, amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met u elkeen, totdat hy weer kom. Amen.